vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vsemogočni travici pomaga rasti trgovina Planta.
Že prebojeno in še dremajoče četrtkovo poslušalstvo Radija Študent. Lepo pozdravljeno in dobrodošlo v vsemogočni travici. Minuli teden se je po vseh preobratih z oprostilno sodbo Vrhovnega sodišča zaključil eden od odmevnejših sodnih procesov proti aktivistu in zagovorniku legalizacije ganže Sanjinu Jašarju ter soobtoženemu Tomažu Zagoršaku. V prvem in ponovljenem sojenju sta bila obtožena že na prvi stopnji nepravnomočno oproščena. Mariborsko višje sodišče ju je nato julija lani obsodilo na zaporno oziroma pogojno kazen. S odločitvijo Vrhovnega sodišča pa sta dokončno oprana krivde nedovoljenega ukvarjanja s konopljo. Spomnimo. V začetku leta 2016 so se v prostorih Mariborske pekarne na pobudo anonimnega prijavitelja policisti zasegli 44 rastlin konoplje, 6 kg kanabisa, nekaj malega kanabisove smole in 700 ml kreme z osebnostjo THC ter proti Jašarju in Zagoršaku vložili obtožnico zaradi domnevne kršitve zakona o pridelavi in preprodaji prepovedanih drog. Ob izpovedi prič je Mariborsko okrožno sodišče je obtožbe dvakrat zavrglo, drugače pa je ravnalo višje sodišče v Mariboru. Medtem ko je prvo oprostilno sodbo razveljavilo in naložilo okrožnemu sodišču ponovno sojenje, je višje sodišče v drugolansko poletje prisluhnilo pritožbi tožilke Januše Kušar Rotman, da obtožena nimata potrebnih dovoljenj za gojenje in predelavo ganže in Jašarja obsodilo na leto dni zapora. Zagoršaka pa na pogojno kazen enega leta s preizkusno dobo 3 let. Prvo obtoženi Jašar se za pritožbo ni odločil, drugače pa je ravnal Zagoršak, ki je zagovornikom odvetnikom Robertom Pungerlom, s katerim smo govorili, vložil ugovor na Vrhovno sodišče.
Jaz sem sam speljal za mojega klienta Zagoršaka proces do konca. Se mi je zdelo škoda, da še bom rekel, glede na to, da smo možnost pritožbe imeli, da ne bi vse poskusili na Vrhovnem sodišču.
Pungerl se je v pritožbi skliceval predvsem na prvostopensko sodbo. Mariborska okrožnica okrožna sodnica Danila Dobčnik Šoštaršič je pred 3 leti tako v razveljavljeni kot kasneje v ponovljeni sodbi bolj kot rigorozne zakonske določbe upoštevala izpovedi prič. Te so na sojenju povedale, da so se k obtoženima zatekle zaradi zdravstvenih težav, da so jim kanabis in konopljini pripravki, ki sta jim jih omogočila obtoženja, tožena pomagali, so dokazovali tudi zdravstveno dokumentacijo.
Pri tožbi na Vrhovno sodišče sem se skliceval na argumentacijo sodnice Dobčnikove, poleg tega sem še pa par drugih argumentov noter navrgo, s tem, da je potem Vrhovno sodišče kar pritrdilo argumentaciji Dobčnikove.
Prava redkost sojen kaznivih dejanj v povezavi s konopljo je izrecna prošnja obsojenega, da priče ne lažejo. Sanjin Jašar nam je jeseni 2017 po oprostilni sodbi v istem primeru na Mariborskem okrožnem sodišču pojasnil strategijo.
Torej, ogromno bolnikov je prišlo, ko so se javili, v bistvu, jaz bi lahko na primer samo pač napisal priče tiste, ko sem jim samo doniral, ne? Ampak sem tudi hotel, v bistvu, da vidijo, tudi sodnica in ostali, da vidijo, kakšne številke se tu vrtijo, ne? Po nepotrebnem, ne? In kako pomembna je legalizacija, pač, da se zgodi čim prej, ker enostavno ljudje pač mnogi nimajo denarja za to, in tudi nimajo koga, da bi jim pomagal, eni imajo vse prijatelje, nekaj, ko jim nekako pomagajo, posodijo, dajo, eni pa nimajo nič. Ne? In pač kot neprofitni smo pač imeli to načelo in očitno je to sodnica in porotnika se to prepoznala kot tako in se potem zaključilo. Ne?
Ob pričah, ki so v prvostopenski sodbi nagnile tehnico na stran obtoženih, je odvetnik Pungerl v aktualni pritožbi opozoril tudi na neprimerno in prestrogo obravnavo konoplje v primerjavi z drugimi prepovedanimi drogami.
Predvsem bomo neustrezna ureditev konoplje pri nas, da ni pošteno, da je klasificirana praktično enako kot vse ostale droge in v tej smeri predvsem.
Sodni senat Vrhovnega sodišča, ki mu je predsedovala Barbara Zobec, sestavljali pa so ga še Kristina Ožbolt, Birgita Domjan-Pavlin, Mitja Kozamernik in Borivoj Rozman, je pritrdil argumentom Pungerla in prisluhnil izpovedi pričo o blagodejnih učinkih konoplje. Slednje po mnenju vrhovnih sodnikov zaznava tudi širša družba in vse pogosteje posega po konopljinih pripravkih kot alternativnemu zdravilu. Dognanjem na tem področju pa sledi tudi novejša sodna praksa.
Ja, ker je potem vrhovno sodišče gotovilo, da gre za dejanje majhnega pomena oziroma da bi sama obsodba pomenila večjo škodo kot pa je v bistvu bila storjena za njunim očitanim kaznivim dejanjem in je potem potrdilo sodbo prve stopnje, ki je že predtem opustilo. Ne?
Tudi na prvostopenski obravnavi si tako obtoženi kot sodnica niso metali peska v oči. Namreč, da je konoplja škodljiva droga. Sanin Jašar.
Ja, seveda, jaz sem na začetku sodnici povedal, da ne mislim žaliti njene inteligence, to sem tudi pričakoval od nje, sem ji povedal, torej na račun tega, da pač jaz govorim resnico in da ona to resnico pač tista kot je sprejme, torej, pa ne samo moja resnica, ampak resnica kot taka kot je, to pomeni, da je konoplja je zdravilna rastlina, ne? Tako da tudi je upoštevala, to se je pač moralo upoštevati, ker je videla empirično, ne, na ljudeh, ki so se pač jokali pred njimi in so govorili razno razne stvari, ne. Tako da priče so v bistvu tiste, ki so dejansko to stvar obrnile, ne. In jaz sem tudi na začetku pač, tako sem rekel, šel z resnico ven, rekel sem, da sem prodajal, nisem nič skrival, vsaki priči sem rekel, ne pove po resnici, nekatere so bile malo v dvomih, ne, pač, ki so mislili, da me bodo po domače zajebali, ampak to je bil vse del pač naše strategije, ne.
Mhm. Na podlagi slišanih argumentov je Vrhovno sodišče sodbo Višjega sodišča razveljavilo, oba obtožena tako Jašarja kot Zagoršaka pa oprostilo in s tem zaključilo njuno 4 leta trajajočo sodno sako. Ker so izčrpne vse sodne poti, je sodba pravnomočna, končni razplet pa je odvetnika Roberta Pungerla kar nekoliko presenetil.
V bistvu sem bil bolj presenečen, kot pa da je to pričakoval, če sem iskren, ne.
V zadnjih letih smo že bili priča nekaj podobnim odločitvam višestopenskih sodišč, a je v večini primerov šlo za samozdravljanje ali zdravljenje svojcev obtoženih. Aktualna sodba pa se zdi pomembna z vidika, da dopušča tudi pomoč širšemu krogu ljudi pri zdravljenju s konopljo, še posebej, če ob tem ne gre za pridobitveni namen.
Potrebno je tukaj gledati na specifiko in sicer v tem, da dejansko je šlo samo za zdravstveno uporabo, ne za rekreacijsko. In tudi na to, da vsaj bom rekel, tekom postopka bilo izkazano, da ni šlo za pridobitni namen oziroma za namen zaslužka. Tako da jaz mislim, da bodo sodišča vsaj, če bo izkazano, naprimer za samo zdravljenje in za podobne situacije, da bi šlo v tej smeri. Je pa tudi po mojem to nek pritisk na samega zakonodajalca, da morda malo drugače uredi svojo problematiko.
Odvetnik Robert Pungerl pri tem cilja tako na zdravstveno kot siceršnjo uporabo konoplje.
Ja, predvsem to pa predvsem glede njeno medicinske uporabe in tako dalje. Jaz sam osebno menim, da bi morala konoplja biti, bom rekel, njena uporaba podobno opredeljena kot uporaba alkohola. Sam menim, da ni nič nevarnejša kot alkohol. Zdaj, če se pogovarjamo, bom rekel, njeni rekreacijski uporabi, da ne omenjam zdaj njeno zdravstveno uporabo, ki se, bom rekel, vsaj tekom postopka so priče nedvomno izkazale njeno, bom rekel, koristnost oziroma učinkovitost, predvsem v primerih, kjer je, bom rekel, klasična medicina že nad pacijenti praktično na nek način, lahko se tako izrazim, obupala oziroma so pacijenti ostali brez nekih, bom rekel, učinkovitih terapij oziroma zdravil.
Da so spremembe nujne, je v daljšem intervjuju leta 2017, ki mu v celoti lahko prisluhnete v arhivu vse mogočne travice na spletnih stranih Radija Študent, opozoril tudi Sanin Jašar.
Po mojo ceni je med 70% teh kaznivih dejanj povezani s konopljo, ko jim pač zasežejo, ravno zaradi prijav, tako imenovanih prijateljev, sosedov, znancev in tako dalje, ne, sodržavljanov, someščanov, kar je zelo žalostno, ne. In tudi na policistih se vidi, da jim je muka, ne, eni gledajo stran med tem, ko drugi režejo sveda, ker imajo, ne vem, kakšnega sorodnika, ki je na olju, tako da bistvo je že prav tak, bom rekel, taka ena groteska izpada, že počasi, ne, ker več ali manj vsi že hočejo, da se to legalizira, ampak samo zaradi enih par mandljcev, ala krek in podobni, ki so pač na IEZ-ju, ki to štopajo, pač zadeva še ne gre naprej, ne.
Ob koncu pa še frišna in razveseljiva celo novica z Dunaja, kjer je Komisija Združenih narodov za droge z mednarodno kratico CND po več neuspelih poskusih tokrat vendarle podprla predlog Svetovne zdravstvene organizacije o reklasifikaciji kanabisa znotraj enotne konvencije Združenih narodov o mamilih. Umik kanabisa, kako ti rečeš, ganžice. In kanabisove smole iz četrte skupine najstrožje nadzorovanih prepovedanih drog in s tem manj strogo obravnavo je podprla tesna večina 27 članic CND, ki so glasovale za, proti 25, ki so glasovale proti. Eno od aktualnih 53 članic komisije se je glasovanje vzdržala. Kanabis s tem ne prehaja med nenadzorovane snovi, saj še naprej ostaja v prvi skupini prepovedanih snovi. Enotne konvencije o mamilih je pa s tem omogočena njegova lažja medicinska uporaba. V spodbudni aktualni sodbi Vrhovnega sodišča in dunajskemu glasovanju CND v pozdrav sta vse mogočno travico zvila Marcen in Virant.
Vse mogočna travica, vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vse mogočni travici pomaga rasti trgovina Planta.